What's up everybody, thank you for listening my next episode from podcast Wacana Angin bersama saya The Truly Faujo Lava. Enjoy listening. Ini adalah podcast yang ketiga, episode 3 dari Wacana Angin. Sebelum-sebelumnya sudah ada 2 episode, bisa didengar di Spotify, tinggal searching saja Wacana Angin, di situ ada podcast gue, lo tinggal dengar baik-baik. Isi podcastnya berupa idealisme dari gue dan mengomentari apa saja yang ada isu sekarang ini di dunia maya ataupun dunia realita. Fuck the hell. Gue pengen ngomong apa ya? Bagi yang nggak tahu, bagi yang belum tahu podcast gue sebelumnya, jadi cara gue bikin podcast tuh nggak pernah menyesuaikan ada skrip atau naskah, tidak ada gitu. Jadi gue menyesuaikan diri aja, berkomentar apapun itu, ngomong apapun itu, dan tidak pakai naskah sama sekali. Gue ngomong yang ngomong aja, berdasarkan idealisme gue dan pandangan gue terhadap sesuatu. Sikap juga boleh. Gue ngebaca ya tentang sebuah berita yang menurut gue ini berbasis pada perkembangannya zaman, sehingga banyak sekali bisnis-bisnis yang semakin bangkrut akibat tertelannya zaman. Mereka tidak mau inovatif gitu, sehingga mereka ditelan zaman, akhirnya mereka bangkrut. Bisnis tuh harusnya berpikir kreatif bagaimana bisa membuat barang itu laku gitu. Di podcast gue sebelumnya, di episode 2 itu, gue udah ngejelasin kalau market tuh harusnya mengikuti demand. Jadi kita harus mengambil layanan terbaik gitu kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi kalau misalkan ada pelayanan yang buruk di dalamnya, maka pelanggan itu akan mencari pelayanan di tempat lain sampai semua itu demand-nya sudah dipenuhi, permintaannya sudah dipenuhi. Nah, dari situlah muncul pelanggan itu akan merasa bosan di dalamnya. Itulah kenapa perlu adanya inovatif sehingga bisa bertahan di dunia bisnis. Nah, hal yang menarik dari yang gue baca berita itu adalah, sebenarnya berita lama sih, cuman ini cocok sekali untuk jadi podcast gue karena gue sangat meminati hal tentang market dan bisnis. Karena basically ini gue adalah komunikasi public relation ya sebenarnya. Gue sih pengennya ngambil yang marketing sih, cuman memang di perkuliahan gue cuman ada public relation dan jurnal waktu itu angkatan gue, sehingga gue memilih PR. Ya balik lagi, gue ngelantur ngomongnya. Gue ngebaca berita tentang Nokia. Jadi ngerinya perkembangan teknologi itu membuat orang kadang berpikir bahwa produk yang mereka miliki itu udah paten dan kuat, sehingga gak perlu melakukan inovatif yang benar-benar luar biasa, tapi tidak menyadari bahwa itu akan malah menjadi bumerang. Jadi waktu itu di Nokia itu yang membuat bangkrut itu ada banyak hal ya, bahkan ada bukunya. Gue nggak, kalau nggak salah, aduh apa ya, Stephen apa kali, gue lupa CEO Stephen Elop, CEO dari Nokia itu Stephen Elop. Jadi banyak sekali yang pihak-pihak yang menyalahkan bahwa Stephen Elop ini tidak becus dalam menciptakan strategi. Jadi dalam 2 kuartal milenial itu Nokia penjualannya benar-benar drastis sampai sehingga bisa bangkrut. Entah disalahkan dari pimpinannya dan juga strateginya yang tidak memenuhi, dan konon kabarnya yang paling besar berpengaruh dalam kebangkrutan Nokia adalah, jadi Nokia tuh lebih memilih untuk mengambil sistem Microsoft dibandingkan Android. Jadi yang lain-lain itu memilih Android tuh, tapi si Nokia malah mengambil Microsoft, dan itu yang membuat brand Nokia justru turun kalah dengan brand-brand lain. Dan itu yang membuat salah satunya Nokia bangkrut, yang pada akhirnya kalau nggak salah Nokia udah balik lagi nggak sih, kayaknya balik lagi ke, bukan balik lagi, pindah haluan ke Android kalau nggak salah. I don't know man, gue nggak punya HP Nokia soalnya. Ya karena si Stephen Elop itu memilih Microsoft dibandingkan Android, akhirnya membuat Nokia justru malah bangkrut. Kalau melihat kebutuhan orang-orang di zaman sekarang yang semua harus serba mudah, praktis, dan simpel digunakan, maka seharusnya perusahaan-perusahaan sekelas Nokia pun harus visioner melihat, iya ini sepertinya gue harus ganti deh, karena orang-orang ingin cepat dan praktis gitu tuh. Jadi tidak diribetkan dengan banyak hal-hal yang bikin HP jadi lemot atau gimana gitu. Jadi sehingga harusnya Stephen Elop itu bisa berpikir seperti itu. Bahkan Stephen Elop pun mengakui bahwa Nokia itu udah bangkrut, sehingga sahamnya Nokia itu dijual ke Microsoft dan dibeli akhirnya sama Microsoft. Itu gue baru tahu tuh. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman itu luar biasa penting banget ya. Karena kalau lu gak mengikuti perkembangan zaman, yang lu dapetin adalah lu akan stuck di bagian lu. Gue tahu kalau Nokia itu adalah HP yang benar-benar berkarakter di dalamnya. Karena siapa yang gak kenal Nokia dari tahun 2000 sampai 2000, I think 2007-2008 maybe, Nokia itu merajai HP-HP yang ada di dunia. Tapi sekarang Nokia udah justru bukan HP yang paling diidamkan gitu. Malah drastis turun lah angka penjualannya. Ya dari situ kita dapat belajar bahwa bisnis tuh gak bisa, bahwa produk yang kita ciptakan benar-benar berkarakter. Memang benar kalau kita sudah menciptakan suatu produk yang berkarakter, tapi kita perlu inovatif di dalamnya. Kalau inovatif kita yang ciptakan hanya mematenkan apa yang sudah ada dan hanya mengupgrade apa yang sudah ada, gue pikir itu malah akan membuat orang bosan. Karena apa bedanya gitu? Misalkan HP gue nih, HP gue kan Nokia, tahu sendiri HP-nya kan tahan banting nih. Nah, setelah Nokia tuh setelah HP gue, misalkan HP Nokia 11 11 11 gitu, itu tahan banting tuh. Nah, Nokia tuh kayak gue akan upgrade lagi HP ini 11 11 tipe 11 11 11 ini dengan lebih tahan banting gitu. Menurut gue itu akan malah sesuatu yang udah ada cuma lu perbaikin aja gitu. Kayak bukan sesuatu yang harus diperbaikin juga ya, tapi inovasinya nggak ada. Inovasinya nggak ada karena yang dilihat hanya HP lu kebal doang, tapi dalam segala hal HP lu nggak bisa. Sedangkan sekarang di era yang sudah maju ini, para pelanggan itu menuntut HP itu serba bisa, terus pengen minta murah lagi. Kan bego ya, pengen HP serba bisa tapi nggak ada duit. Ya kasusnya Nokia itu seperti itu. Itu tuh sama kayak, oh ya, lu tau gak sih kayak perfilman, sama aja bisnis perfilman juga mulai ajur tuh, mulai turun. Kalau tanya bisnis perfilman yang kayak gimana ya, jenis-jenis kayak Netflix, 21, Blockbuster. Oh ini, gue pengen cerita tentang Blockbuster. Lu tau gak sih Blockbuster itu apa? Di Indonesia Blockbuster itu memang tidak seterkenal yang lu kira. Tapi kalau di luar, terutama di Amerika, Blockbuster itu sangat terkenal. Bahkan tokonya dulu itu sampai 20 ribu cabang di seluruh dunia. Tapi sekarang karena ada Netflix, Blockbuster hanya tersisa satu toko saja. Dan bagi yang gak tahu Blockbuster itu apa, Blockbuster itu kayak mudahnya kayak penyewaan DVD gitu. Itu Blockbuster, jadi penyewaan DVD. Nah itu karena tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya Blockbuster juga bangkrut kan. Yang tadinya 20 ribu cabang di seluruh dunia, akhirnya tinggal satu tuh. Dan itu dikalahkan oleh Netflix. Netflix itu, gue baru tahu juga, ternyata Netflix itu sebelum dia benar-benar besar sekarang, seperti sekarang, Netflix itu pernah menawarkan webnya dia itu, .com-nya dia itu, ke Blockbuster. Jadi ibaratnya, gue datang nih. Blockbuster, ini gue nih. Gue kayaknya, gue punya web yang isinya sama kayak lu, penyewaan DVD nih. Nah, lu beli aja web gue. Nanti ya kita bagi-bagi hasil. Nah, Blockbuster itu menolak. Gue enggak butuh web karena gue sudah nyaman di tempat gue dan berhasil di tempat gue. Dan akhirnya lihat sendiri. Blockbuster justru malah tinggal satu cabang. Bukan satu cabang, tinggal satu toko. Sedangkan Netflix berhasil menjadi sesuatu hal yang benar-benar besar di perfilman. Bagi yang tahu, bagi yang nggak tahu, dulu Netflix itu sama kayak Blockbuster sebenarnya. Penyewaan DVD, hanya saja Netflix itu dia menggunakan sistem online. Jadi penyewaannya lewat online. Jadi gue nyewa kaset itu lewat online. Jadi lu tinggal diem di rumah, pesan pengen apa, lu pengen nonton apa, lu nanti si barangnya yang akan datang. Sedangkan kalau Blockbuster itu lu datang ke tokonya, lu datang ke tokonya dan lu nyewa di situ DVD-nya. Itu perbedaannya. Si Netflix ini menawarkan jasanya kepada Blockbuster, dijual malah, tapi ditolak oleh Blockbuster yang akhirnya sekarang malah bangkrut. Man, it seems fuck. Kenapa enggak kepikiran gitu bahwa dunia digital itu akan sekuat itu gitu permintaannya? Dunia digital, dunia maya itu akan sekuat itu permintaannya, sehingga Netflix itu punya visioner di dalamnya. Makanya berhasil tuh Netflix. Bahkan Netflix itu gak cuman film kan di dalamnya. Itu ya pokoknya jenis segala film ada lah di situ. Bahkan baru-baru ini aja gue baru lihat kalau Kevin Hart, he is a stand-up comedian, American people, of course. Dia kerjasama dengan Netflix untuk live stand up komediannya Kevin Hart, and wow man, it's amazing, it's fucking amazing. Ya keren aja gitu kalau Kevin Hart yang nonton, makanya gue tertarik nih buat bayar Netflix untuk nonton Kevin Hart, karena Kevin Hart itu lucu, salah satu idola gue juga. Ya kayak gitu, makanya dari dua bisnis tersebut banyak pelajaran yang gue ambil, kalau ternyata bukan sekedar gue menciptakan produk yang berkarakter sehingga gue percaya diri, lalu melupakan segalanya, visioner-visioner itu gue lupain. Gue takut akan hal tersebut. Karena gue belajar dari hal tersebut, gue kayaknya kalau menciptakan sebuah produk, gue bakal memikirkan apakah kedepannya produk gue akan terus bertahan atau enggak gitu. Karena kita gak akan tahu, karena sifatnya sebuah produk yang berkarakter itu sangat jangka panjang ya. Cuma masalahnya adalah jangka panjang ini sampai kapan? Karena teknologi akan terus berkembang, apapun itu dunia akan terus berkembang, sehingga lu harus berpikir kreativitas gimana produk lu bisa terjual dengan baik dengan klien-klien lu. Dan itu sangat mengerikan sih. Banyak hal sih, itu bukan, gue ngeliat bisnis kayak yang tadi itu dalam industrial penjualan suatu produk ya, kayak marketnya gimana. Bahkan untuk bisnis hal seperti kayak radio gitu, radio kan sekarang udah mulai ketinggalan zaman tuh. Orang lebih prefer dengerin orang lebih prefer ke YouTube kan sekarang-sekarang ini. Awalnya kan radio nih, selesai radio orang-orang pada nonton TV tuh, tayangan televisi. Setelah nonton tayangan televisi, orang-orang lebih nonton ke YouTube sekarang. Dan pada akhirnya radio, orang-orang radio itu berpikir kreatif gimana caranya supaya radio itu tetap bertahan. Dan gue punya temen gue tuh banyak loh yang penyiar, dan bahkan dari sekian itu gue punya temen, dia seorang PD di sebuah stasiun siaran. Dia pernah bilang ke gue, kalau kan gue penasarannya, emang siapa di era sekarang, di tahun ini sekarang nih, terutama anak mudanya, emang siapa yang mau dengerin radio gitu? Adakah yang ngedengerin radio sekarang? Dan jawab temen gue, selalu ada marketnya sendiri untuk radio. Nah gue pun bingung ya, maksudnya adalah market apa nih? Market yang kayak gimana? Karena kan orang udah gak dengerin radio, orang lebih prefer mainin HP daripada dengerin radio. Dan temen gue jawab, selalu ada peminatnya. Dia selalu jawab seperti itu. Sampai akhirnya gue main ke tempat radionya dia. Ternyata itu kan waktu itu ada sesi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, request lagu dan orang-orang curhat. Dan ternyata iya juga ada yang ngedengerin dan minatnya. Akhirnya di situ gue berpikir bahwa oh, radio punya segmennya masing-masing. Cuman memang tidak masanya tidak sebanyak seperti televisi dan YouTube, hanya segelintiran orang saja. Justru kerennya orang-orang radio ini, terutama penyiarnya, menyadari akan tergerusnya perkembangan zaman. Mereka sekarang bikin-bikin podcast, termaksud gue. Karena ya podcast kan salah satunya adalah banyak orang yang senang membuat podcast, terutama para penyiarnya ya, penyiar radionya senang banget bikin podcast. Teman-teman gue yang penyiar senang banget bikin podcast, karena satu, podcast itu bukan gak ada aturan, tapi lebih bebas dibandingkan di radio. Itu satu. Yang kedua, demand-nya lebih banyak dibandingkan radio, karena sifat sifat anonim dan masanya podcast itu lebih besar dibandingkan radio. Dan itu yang membuat teman-teman gue tertarik pada bikin podcast. Dan begitu pun juga para radio-radio pun sekarang udah banyak tuh yang bikin-bikin podcast online, dan podcastnya lebih banyak ditaruh di YouTube. Jadi YouTube-nya itu seperti dibikin live dibandingkan. Kan kalau Spotify dia hanya upload ya lewat Anchor, sedangkan kalau yang versi radio dia podcastnya online lewat YouTube. Jadi live di YouTube, jadi lebih ranahnya lebih luas dibandingkan versi yang lewat sinyal radio biasa. Ya, banyak banget yang udah gue omongin, udah gak kerasa 20 menit. Itu aja yang bakal gue omongin dari persaingan bisnis yang dari perkembangan teknologi yang membuat persaingan bisnis semakin susah untuk dihajar, sampai gue ngomongin radio. And that's why I just wanted to say gue pengen banget ngeluarin apa yang ada di dalam kepala gue, karena itu gue pikir adalah hal yang terbaik dibandingkan gue stres dengan banyak hal. Ya, gue harap dengan cara gini gue bisa ngelakuin apapun yang gue inginkan. Ya, itu aja dari gue. Thank you for listening, guys. Semoga lu masih dengerin podcast gue di selanjutnya. Thank you very much.